أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقن الله سبحانه وتعالى نقلاو من وكين جمالار دا قوزغان اختلافي مسللردين ماңыздығы аз болмаған бұл да қазіргі таңда өте маңызды мәселелердің бірі болып тұрған мәселе ол тааддуду зауджат, яғни бір әйелден артық әйел алу мәселесі. Иншалла осыған тоқталып кетсек. Біріншіден бұл мәселе кіруден алдын жалпы үйленудің үкімі жайында ғұламаларымыз не дейді? Ғұламаларымыз фиқ кітаптарында үйленудің үкіміне тоқталған кезде, егер ер кісі мүмкіншілігі болса үйленуге, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадисінде келгенде мән истата минкул баа, кімнің шамасы келсе, шамасы дегенде яғни үйленуге қаражаты жетсе, үй мәселесі, мәһір және соған қатысты мәселелер, үйленуге шамасы жетсе және үйленбеген күнде зинаға түсіп қоямын, зина жасап қоямын, зинаға түсіп қаламын деп қорықса және көзі жетсе зина жасап қоятындығына үйленбеген күнде, үйлену ол адам үшін уәжіп болады. Себебі харам істі тастау уәжіп, харам істі істемеу уәжіп. Фиқта ереже бар: егер бір уәжіп істің орындалуы екінші бір мәселеге қатысты болатын болса, онда ол да уәжіптің үкіміне кіреді. Яғни анық зинаға түсіп қаламын деп қорықса, ол кезде үйлену мүмкіншілігі болса уәжіп болады. Қиналып жүрген болса шахуаты қозып, бірақ үйленбеген күнде зинаға түсіп қалудан өзін сақтай алатын болса, ол кезде ол адам үшін уәжіп болмайды. Бірақ үйлену сүнна муаккада десек, және одан да күштірек халде болады. Егер жағдайы қатты қажет етпесе, мүмкіншілігі болса, бірақ қиналып жүрмеген болса, ол адам үшін сүнна үйлену. Үйлену сүнна, яғни фарз емес. Шафилер де мубах дейді, бірақ жалпы ғұламалар сүнна дейді. Имам Абу Ханифа рахмахуллах үйлену нәфіл ибадаттармен айналысудан абзал дейді. Енді бір адам ауру болса, ауру болғанда психически ауру болса, немесе бір тағы да сол сияқты проблемалар бар, ертең әйелін жағдайын жасай алмаймын десе, әйеліме зұлымдық жасап қоямын деп ойласа, ойлағанда бұл жерде яқин сенім деп болмаса, зан дейді, зан дәрежесіндегі ойда болатын болса, ол адам үшін үйлену мәкруһ. Ал егер ертең әйелінің қажеттіліктерін өте алмайтын болса, зұлымдық жасап қоятын болса, ауру болса, ұстап қалған кезде сол ауру бәр нәрсені жермен жексен қылып тастайды, көз алдынан кездескен нәрсенің бәрін қирататындай ауруы болатын болса, әйеліне зұлымдық жасап қоямын деп анық сенсе өзіне, ол кезде ол адам үшін үйлену харам болады. Яғни адам жалпы үйленудің үкімі адамның жағдайына байланысты. Оның нәфсани, яғни өзін жисми жағдайына байланысты, Және екіншісі материалдық жағдайына байланысты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям "Мен күмүл баата" кімнің шамасы келсе деді. Жарайды, үйлену жалпы сүннет екен. Енді үйленген күнде араб тілінде арабша немесе фиқ кітаптарында "Ал-аслу таъаддуд ам ил-иктифа би заужатин вахида" деп келеді. Адам үйленген күнде негізгісі бір әйелмен шектелуі, немесе негізгісі бірнеше әйел алу, егер оған шамасы жетпесе біреумен шектелуі. Осы мәселеге тоқтала кетсек. Жалпы барлығымыз білеміз, Алла субханаһу ва тағала еркекті жаратты, және еркекке өзіне сай табиғат берді. Әйелді жаратты, әйелдің өзіне сай табиғаты бар. Уалайса закару кал унса. Еркек әйел секілді емес. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Ол табиғаттан еркекте әйелді ажырай алмайды. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Және жалпы адамдардың келісетін мәселелерінен еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйелдіңкінен артық. Әйелдіңкінен артық. Жалпы келісілген мәселелерден еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйел адамныңкінен күштірек. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде ол жайында "Зуйина лин-наси хуббу шахават минан ниса валь-банина валь-қанатир аль-муқантарати мин аз-захаб". Адамға жақсы көрілді дейді. Енді Алла субхана ва тағала жақсы көрдірді. Адам жақсы көреді. Нені? Хуббу шахават минан ниса. Бірінші әйелге қатысты шахват. Алла субхана ва тағала адамда соны жаратты, және ол әйелді қатты жақсы көреді. Сол үшін де әсіресе еркек адамдарға қатысты көптеген хадистерде жақсы амал істеуге ұмтылдыратын, шақыратын істерде жәннатта оларды күтіп тұрған хурул айн айтылады. Хурул айн. Яғни хор қыздар айтылады. Әйелдерге қатысты бұл мәселені келген көрмейміз. Бірақ ғұламаларымыз, егер бір әйел күйеуге шықпай өтіп кететін болса дүниеден, немесе күйеуі кәфір болған болса, кейін бұл мұсылмандықты, исламды қабылдаған болса, күйеуі кәфір болып өліп кеткен болса, онда оның жағдайы қалай болады деген кезде, "Ва фиха ма таштахихи ал-анфус", Құранда Алла субхана ва тағала "Ва лакум фиха ма таштахихи ал-анфус", сендер үшін жәннатта көңілдеріңнің қалағаны бар деді. Яғни Алла субхана ва тағала ол әйелдердің де қалағанын береді. Бірақ хадистердің барлығында еркектерге қатысты оларды әйелдерінен басқа тағы да хор қыздардың күтіп тұрғаны айтылады. Бұл да болса олардың табиғаты осы нәрсені қатты жақсы көретін болғандықтан да. Ескі кітаптарда, ескі ғұламалардың сөздерінде негізі бір әйелмен шектелу керек пе, немесе негізі бірнеше әйел алып, ал шамасы кемесе бір әйелмен шектелу керек пе деген мәселеге қатысты сөздер кездеспейді көп. Бұл мәселе оларды бір проблема болып қозғалған емес. Неге? Себебі бұл адамдардың арасында екінші, үшінші, төртінші әйел алу табиғи мәселе болатын. Бұл мәселе көтеріліп, қоғамда қозғалып, қазіргі таңдағыдай әйелдердің құқығы, гендерлік саясат деген сияқты мәселелер ол уақытта жоқ еді. Бұл табиғи мәселе болатын. Табиғи мәселе болғандықтан да оны ешкім көтеріп, даудамай шығарған жоқ еді. Бірақ қазіргі кезде жалпы батыстың саясатының арқасында бұл мәселені бір жаман нәрсе қылып көрсетіп, сол нәрсені жарнамалап жатқан кезде адамдардың арасында осы мәселе туындады. Осы мәселе туындады. Негізі бір әйелмен шектелу ме, немесе бірнеше әйел алу ма деген мәселе. Ал енді алдыңғы ғұламалардың сөздерінде бұл мәселе көп кездескен болса, онда бұның дәлелін кейінгі ғұламаларымыз Құраннан және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінен іздеген. Құранда хадисте келген үкімдер usulfi ulamalar aytqanda ikki turli bo'ladi. Ikki turli bo'ladi. Birinchisi vadihat dilala, dalildan aniq ashiq kelgan. Uni izdeudan ol masalani talqlaudan qajat yo'q. Namozning farz ekani, qazilikning farzi, taqda boshqa sol siyaqti masallar. Bu aniq kelgan, uni talqlaudan, uni izdeudan qajat yo'q. Bir necha yil aluvdin mubah ekendigi de, endi ruxsat etilgan amal ekendigi de, bu Qur'onda aniq keladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo fankihu ma tabalakum minan nisaa matna va thalatha ruba', 2 3 4 ayil olinglar dedi. Endi bu mubah, mubahdagi jayinda ulamolarning arasida so'z bo'luvi mumkin emas. Jalpi musulmon adam musulmon adamning fikrinda bir ayildan ortiq aluvga bo'ladimi degan masalaning tuvindavi mumkin emas. Sebebi bu Qur'onda aniq kelgan. Vadihat dilala. Endi ikkinchi masalalar bor. Ol umur istinbatiyya. Ya'ni ulamolarimiz ijtihod etib sona chiqaradi. Oğan aniq tikeli dalil kelmagan. Endi bizning qazirga qarayotgan masalamizda ikkinchi turga jatadi. Negizi bir ayelmen shektelu ma nemese negizi 3-4 ayel alu bo'lmasa bir ayelga qaytuv ma? Bir ayelmen shektelu ma? Bu masalada istinbati masalalardan bo'lib hisoblanadi. Hozir kezda kibirovlar shu bir ayelmen shektelu kerak, bir ayeldan ortiq olmoq kerak. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bizga ayel alatin bo'lsak, arasında adillik o'rnatuvda, ya'ni barini birdek adil ko'z qarasda adil mamlada bo'luvni buyurdi. Biroq boshqa bir oyatda "Walan tastati'u an ta'dilu baynan nisa" sizlar walau harastum qancha harakat jassanglarda adillik jasay olmaysizlar deb aytgan, shuning uchun birovdan ortiq olmoq kerak degan siyaqda so'zda aytadi. Ya'ni 2 3 4 ayil aluvga qarshi chiqatinlar negizi o'sha oyatga jabsadi. Bir aynalib kelib o'sha oyatga jabsadi. Endi Qur'onda bu joyinda ne delingan, nemese qanday ishoratlar bor? Bu masalaga qatisda qanday ishoratlar bor? Inshaalloh so'g'an to'xtalsak. Birinchi Nisa surasidagi oyat. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va in xiftum alla tuqsitu fil yatama" Egar qo'llaringdagi yetimlarga bog'lanishda adillik jasay olmayman deb qo'rqsanglar, onda boshqa ayollardan yaxshi ko'rganlaringdan ikkovini, uchovini, to'rtovini uylaninglar. Fankihu ma tabalakum minan nisaa matna va thalatha ruba'. Fa in xiftum alla ta'dilu fa wahida. Al yegar adillik istay olmayman deb, adil bo'la olmayman deb qo'rqsanglar, onda birov deydi. Bu Qur'ondagi oyat. Endi Qur'onda Alloh subhanahu va taolo fankihu deb tur. Fankihu uylaninglar deb jatir. Bu yerda buyruq vojiblikni bildirmaydi. Ulamolarimiz aytgandek, biroq sunnatlikni bildiradi ko'pchilik ulamolarda. Sunnatlikni bildiradi. Fankihu, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ma tabalakum minan nisaa matnadat. 2 3 4 deb bastadi. 2 3 4 deb bastadi. Ya'ni negizi bir ayelimiz negizi 2 3 4 ayelning bo'luvi sunnat. Jana Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ma tabalakum dedi. Ma tabalakum degan ya'ni yaxshi ko'rganlaring dedi. Yaxshi ko'rganlaringdan, yaxshi ko'rgan ayellaringdan dedi. Al negizi erkak odam tabiatdan aynimasa, tabiati o'zgargimagan bo'lsa, unda ol bir ayel men shektelu yaxshi ko'ratinlar kimdekim? Bir ayel men yaxshi shektelude yaxshi ko'ratinlar kimdekim? Ol erar. Tabiati aynigan bo'lsa, unda ol boshqa masala. Biroq negizinda erkakning tabiati ol bir necha ayeli bo'lganda yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo uning tarkibasini, tabiatini shunday etib yaratdi. Al usul fiqhda ereja bor. Al hukmu lil g'olib la hukma lin nadir. Endi bir masalani hukmini olgan kezda basim ko'pchilik jag'ina qaray qaraladi. Avval siyraklarga, kezdesoqlarga hukm berilmaydi. Бұл аяттардан ғұламаларымыз негізі бірнеше әйелдің болуын түсінген. Және одан кейін فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة деді. Егер әділдік жасай алмаймын деп қорқсаң, онда біреу деді. Онда біреу деді. Яғни негізі 2-3-4 әйел алу, егер одан қорқса, әділдік жасай алмаймын десе, әділдік жасай алмайтындығына көзі жетсе, онда біреумен шектелу. Онда біреумен шектелу. Енді бұл жерде біреумен шектелу негізгі үкім емес. Негізгі үкім емес. Ол әділдік жасай алмаймын деп қорққан адамның үкімі. Негізгі жалпы ұмум емес. Бұл хас адамның үкімі болып есептеледі. Құранда Алла субханаһу ва тағала басқа бір аятта айтады. Ниса сүресінде: "Уа инни мраатун хафат мин баъдиха нушузан ау и'радан фала джунаха алейхима йуслиха байнахума сулха." Егер бір әйел күйеуіне қатысты кейбір мәселелерден қорықса, онда фала джунаха алейхима йуслиха байнахума сулха, араларына адамдар түсіп, екеуін жарастырғанның Құранда Алла субханаһу ва тағала оқасы жоқ деді. Бағанағы хакаман дейді, екі жақтан төрешілер келіп мәселені қарау. Құранда Алла субханаһу ва тағала бұл жерде мин баалиха деді, күйеуінен деді. Баал күйеу. Құранда Алла субханаһу ва тағала бұл жерде зауж сөзін қолданған жоқ. Зауж ол да күйеу, баал ол да күйеу. Бірақ бәл сөзі негізі ауқым жағынан кеңірек. Тілдік мағынасына келетін болсақ, зәуж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Зәуж деген сөз жұп. Құранда Алла субханаһу ва тағала Нұх алейхиссаламға айтады: "Ва құл нахмил фиха мин кулли зәужайни ісмайн." Яғни әрбір нәрседен екі жұп қылып, екі жұп алып, кемеге кіргізуді бұйырдық дейді. Зәуж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Енді тілдік тұрғыдан келгенде күйеуі мен әйелі екеуі ғана болатын болса, үшінші адам болмайтын болса, енді екінші әйел, үшінші әйел болмайтын болса, онда олар бір-біріне зәуж. Онда ол күйеуі зәуж болып есептеледі. Оның парасы. Оның парасы болып есептеледі. Ал егер ондай болмайтын болса, егер екеуі ғана жұп болмаса, онда бәл. Бұл жерде "ва инни мраатун хафат мин баалиха" деді. Зәуж деп тұрған жоқ. Бәл сөзінің өзіндік мағынасы бар. Құранда Алла субханаһу ва тағала Ибрахим алейхиссаламның әйелі Сара анамыздың сөзін келтіреді. Ол кісі періштелер келіп, бала туасың деп сүйіншілеген кезде айтты: "Я вайлата, ааліду ана аджуз. Ааліду ана аджуз. Мен кемпір бола тұра туам ба?" деді. "Ва хаза баали шейха." Ал мынау баалім шейх деді. Шейх деген яғни қартайған кісі. Қартайған адам. Сара анамыз бұл жерде бәл сөзін қолданып жатқан себебі, яғни Алла субханаһу ва тағала бұл жерде бәл сөзін келтіргені сол Сара анамыз осы сөзді айтып жатқан кезде Ибрахим алейхиссаламның әйелі бар еді, Азар анамыз бар еді, және одан Исмаил деген баласы бар еді. Сол үшін де бұл жерде "ва хаза баали шейха", бұл менің зәужім деген жоқ, бәлім шейх деді. Шейх деген кезде негізі қарт кісі. Дін оқыған адамдарға да шейх деп айтылатын себебі көбінше енді сәл қартайған кісі, жасы ұлғайған кісі, лираджахати ақлихи дейді. Ол кісілердің ақыл тоқтатқан дана болады. Енді дін оқыған адамдар да дінді оқу арқылы жас болса да көп нәрсені түсінгендіктен де оларға да шейх деп айтылады. Шейх деп айтылады. Лираджахати ақли. Себебі олар көп нәрсені дінді оқу арқылы түсінеді. Енді бірақ бұл жерде әлбетте ол шейх деген кезде алжыған шалдар айтылып жатқан жоқ. Құранда басқа бір жерде тура осы сөздің айырмашылығын қарайтын болсақ, Алла субхана ва тааля Адам алейхиссалам айтты. Ва кулна я Адам, ускун анта ва заужука аль-джанна. Ей Адам, жәннатта сен өзіңнің жұбыңмен тұр деді. Зауж, бұл жерде басқа ешкім жоқ еді араларында. Енді үшінші адам жоқ еді. Сол үшін де Алла субхана ва тааля ва заужука аль-джанна деді. Құранда Алла субхана ва тааля тағы басқа бір аятта Хаула бинт Саалаба радиаллаху анха сөзін келтіреді. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, күйеуім мені қартайған кезде тастады, мен оған бала туып бердім, балаларын үлкейтті, осы жасқа келген кезінде енді менен бас тартып жатыр деп келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға шағымданады. Қад самиа Аллаху қаула аллати туджадилука фи заужиха ва таштаки иля Аллах. Осан Осыдан кейін сол аят түскен. Хаула бин Саалаба радиаллаху анханың күйеуі де Хауладан басқа әйел жоқ еді ол кісінің. Сол үшін де бұл жерде де Қад самиа Аллаху қаула аллати туджадилука фи заужиха деді. Яғни өзінің жұбы жайында келіп шағымданды деді. Ал енді басындағы аятта ва инни мараатун хафат мин баалиха деді. Егер әйел күйеуінің кейбір қылықтарынан басқасынан қорқса. Ол жерде бәл деп келіп тұр, яғни оның басқа да әйелдері бар екен. Басқа бір аятта Алла субхана ва тааля айтады, Бақара сүресінде: "Валлазина йутаваффауна минкум ва йазаруна азваджа йатарабасна би анфусихинна арбаата ашхури ва ашра". Егер сендерден бірі опат етсе, және әйелдер қалдырса, 4 ай 10 күн айда күтеді дейді. 4 ай 10 күн айда күтеді. Егер жүкті болмаса. Егер жүкті болатын болса, онда ва улатул ахмал яжалуна йадана хамлахун. Жүкті әйелдердің айдасы баласын босануы. Баласын босануы. Бірақ баласын босануы егер 4 ай 10 күннен қысқа уақытта болатын болса, Онда кейбір ғұламаларда таатадду би абадил ажалайн деді. Қайсысы ұзақ болатын болса, сол айдан ұстайды. Яғни мысалы, бүгін күйеуі қайтыс болып, ертең босанып қоятын болса, онда 4 ай 10 күнді күтет дегенде ғұламалар бар. Бірақ ар-раджих дұрысырағы босанатын, яғни жүкті әйелдің айдасы босанумен бітеді. Босанумен бітеді. Енді осы аятқа да бір қарап көрейік. Алла субхана ва тааля бұл жерде айтып жатыр. Валлазина йутаваффауна минкум. Сендерден кімде-кім опат етсе дейді. Опат ету көбінше табиғи жағдайда айтылады. Табиғи жағдайда айтылады. Мысалы, егер біреуді біреу өлдірген болса, онда қутила деді. Көбінше қутила деді. Яғни өлу. Бұл жерде өлу болғанда да сол біреудің араласуымен соғыста өлгенге қатил деп айтылады. Егер табиғи жағдайда болатын болса, онда туфия деп көбірек айтылады. Вафат сөзі көбірек қолданылады. Құранда Алла субхана ва тааля валлазина йутаваффауна минкум деді. Сендерден кімде-кім опат етсе деді. Опат етсе деген, яғни бұл жерде көбінше бір адам опат етіледі. Бір адам опат етеді. Бір адам, бірақ оған айтып жатыр, «Ойазаруна азуаджан». Әйелдер қалдырса деп жатыр. Әйелдер қалдырса. Енді бұл жерде ғұламаларымыз бұдан да бір адам әйелдер қалдырса деген мағынаны түсінген. Сол үшін де негізі 2-3 әйелдің болуы дейді. Келесі аят. Ниса сүресіндегі аят, Алла субхана ва тааля айтады: "Олан тастатиу ан таадилу байна ан-нисаи ва лау харастум. Фала тамилу кулла ал-майл". Қанша әрекет жасасаңдар да, әйелдердің арасында әділдік орната алмайсыңдар, яғни әділ бола алмайсыңдар. Фала тамилу кулла ал-майл фатазаруха кал-муаллақа. Сол үшін біреуіне қаттырак, яны басымдылык бериш бермеңдер деди. Басымдылык бериш бермеңдер. Бир айылдан артык айыл алууга каршы чыгатындар осы аятты далил ретинде келтирет. Бирок негизинде бул аят аларга каршы далил. Себеби адилдик жасай алмайсыңдар айылдардын арасында деп айтылуу бул бир айыл бар адамга катысты айтылмайт. Бул бир нече айыл бар адамга айтылат. Бир нече айыл бар адамга айтылады. Бир адам болса оган айылдардын арасында адилдик жасай алмайсың деген сөз айтылмайт. Эми бул жерде бул бир нече айелдери бар адамдарга айтылып жатыр. Куран фала тамилу куллал майл. Сол үчүн да биреуне катты көңүл бөлүп, биреуне берилип кетпеңдер деди. Кыганы тастап коюп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat эткен хадисте сендердин кайсы бири үйлөнүп, бир айелине басымдылык берип көбүрөк сонун жагдайын жасап, башкаларын тастап коятын болсо, кыямет күнү бир жагы майыскан халде, яны баны паралич адамдар болот го, сол сыякта тирилет, сол халде келет деди. Сол халде келет. Энди одан кийин бул аят жалпы бир айелден артык айел алууга каршы аятпы? Куранда Аллах субханаху ва таала айтты: "Ва ин хифтум алла таадилу" адилдик жасай алмасаңдар, онда биреу дейт. Мына жерде "ва лан тастатиу ан таадилу" лан деген бул эч качан деген сөз. Эч качан адилдик жасай алмайсыңдар деп тур. Онда адилдик жасай алмайтын болсаң, онда бирөө менен шектелүү керек болот. Бул аят сону билдиредиме? Бул жерде адилдик не жайында айтылып жатыр? Барлык нерседе адилдик жасалма. Осы аяттын тафсиринде Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келгени: "Ай лан тастатиу аль-адла филь-махаббати ваш-шахвати валь-джимаа". Адилдик жасай алмайсыңдар неде? Махаббатта, шахватта, кослууда. Имам Ибн Касир рахмахуллах өзүнүн тафсиринин 2430 бетинде осуну келтиреди. Бул жерде адилдик жасай алмайсыңдар деген маселе бул жүрөккө катысты маселе. Шахватка катысты маселе. Кослууга катысты маселе. Ал башка нерседе, колунан келетин нерседе ода адилдик болуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үчүн да я Аллах, мынау менин колумдан келетин нерседе жасап жаткан адилдигим. Фала талумни, энди мени жазгырма. Менин колумдан келмейтин, менин колумда болмаган, сенин колунда болгон нерседе деди. Ол жүрөктүн каалоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызды башка айелдерден катыраак жакшы көрөтүн эди. Албетте Хадиджа анамыздан кийин. Бирок Хадиджа анамыз башка айелдерин алуудан алдын дүйнөдөн өтүп кеткен эди. Эми кез келген эркек ол 4 айел болатын болса, 3 айел болатын болса, үшөүнө бирдей карауы, бирдей жакшы көрүү мүмкүн эмес. Ол робот эмес, алга махабатын алып туруп, процентпен тең бөлүп бере салатын. Сол үчүн де бул нерседе адилдик жасау миндет эмес. Уламаларыбыз айтат: "Яджибул адл фил мабит ла фил жимаа" деп фик китабында келет. Яны мисалы түндөрдө бөлүүдө адилдик болуу керек, ол важип. Ал бирок кослууда адилдик болуу шарт эмес. Яны мисалы бир адам бир өзүнүн биринчи айели менен көбүрөөк болуу мүмкүн. Бир айели не деген шахваты каттыраак, күчтүрөөк болот да, бир айели менен 2 ирет кослуу мүмкүн. Тагы бирөө менен 3 ирет кослуу мүмкүн, тагы бирөө менен 4 ирет кослуу мүмкүн. Бул нерседе адилдик болуу шарт эмес. Бирок бир айелине атий зыян жасоо үчүн он мен ати кослумай коюп, экинчиси менен кослуу бул харам. Бул харам иш болуп эсептелет. Бул харам. Ал бирок өзүнүн табигаты мисалы бир айелине каттыраак тартып туратын болсо, калау, экинчи биреуине ондой тартпайтын болсо, бул нерседе адилдик жасоо миндет эмес. Энди хадистерге келсек. Хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул маселе жайында эмне деди? Биринчиси Имам Бухари жана Муслимде келетин хадис Анас ибн Малик радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө 3 киши келди деди. 3 киши келип пайгамбарыбыздын ибадаты жайында сурастырды. Каннахум тақаллуха ва нассында сөйтүп биреуи арасындагы биреу: "Мен эч качан үйленбейм" деди. Тагы биреуи: "Өмүр бою түндө уктамай өтөм" деди. Кулчулук жасап, үчүнчүсү: "Мен өмүр бою аузумду ачпай ораза тутуп өтөм" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осылардың осы кісілердің сөзін естіген кезде «Валлахи инни ла ахшакум лиллах ва атқакум ла». «Валлахи» деп ант ішіп айтып жатыр, «Мен сендерден гөрі Құдайдан қаттыра қорқам» деді. «Лакинни асуму ва уфтир». Бірақ мен ораза да тұтам, аузымды ташып жүрем. «Ва усалли ва арқуд». «Намазда оқиым, ұйықтаймын». «Намазда оқиымын, ұйықтаймын». «Ва атазаввуджу ан-ниса». «Және әйелдерге үйленемін, үйленемін». «Фаман рагиба ан суннати фалайса минни». «Кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, менен емес» деді. Бұл жерде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям «Ва атазаввуджу мраатан» деген жоқ. «Ва атазаввуджу ан-ниса» деді. Әйелдерге үйленем деді. Ниса көпше тұры. Фаман рагиба ан суннати, кім менің некемнен бас тартатын, менің сүннетімнен бас тартатын болса деді. Бірақ бұл жерде білу керек болған тағы бір нәрсе, ол рагиба ан, ол рагба жүректің ісі. Егер оны жақсы көрмей, соны дұрыс емес деп есептеп жатса, онда ол бізден емес деген сөз. Ал бірақ бір адам шамасы бола тұра, бірақ екінші әйелге үйленбесе, ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жолынан, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үмметі болудан шығып қалмайды. Рағба ол негізі жүрек мәселесі. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл сөзінде «уа тазаввуджу ан-ниса» әйелдерге үйленемін деді. Бір бұл жерде сыйға муфрада келген жоқ, сыйға жамаа келіп тұр. Көпше тұры келіп тұр. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеттерінен. «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Сендер үшін пайғамбарда Алланың елшісінде көркем үлгі бар деп Алла субханала тағала айтты. Бұл жай ғана мысалы шашын өсірудегі, киіміндегі сүннеттерден емес, киіміндегі ұқсау емес. Бұның үкімі одан да жоғарырақ. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны өзінің басқа «уа тазаввуджу ан-ниса» менің сүннетім деді. Басқа хадисте «мән истатаа минкумул баа'ата фала тазаввадж» үйленсін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленсін деді. Имам ибн Қудама рахмаһуллах Муғни кітабының 7-ші том 334-ші бетінде айтады, фиқ кітабы осы неке мәселесіне келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленді дейді, және ва балага фил адад. Және бір әйелден артық әйел алды. Ва фаала залика асхабуху. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары да соны істеді дейді. Ва ла йаштағилу ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллям ва асхабуху илля бил афдал. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям және оның сахабалары абзалырақ болған амалды істейді дейді әрдайым. Уала тәжтемиу ас-сахабату аля таркил афдал валь иштигал биль адна. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары абзалырақ болған істі тастауға келісіп, абзалдан төменірақ болған істе жиналмайды деді. Абзалырақ болған істі тастап, одан төменірақ болған істе жиналмайды деді. Енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларының барлығы да ол кемде-кем бір әйелмен шектелген барлығы да бір әйелден артық алған. Саид ибн Жувайр рахмаһуллаһтан келеді, Имам Бухарида келеді. Үйлендің ба деп сұрады деді. Ибн Аббас радиаллаһу анһума маған үйлендің ба деп айтты деді. Үйлендің ба деген сұрақ қойды деді. Бұны айтып жатқан Саид ибн Жувайр табиин. Жоқ деп айттым деді. Сонда Ибн Аббас радиаллаһу анһума فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. Үйлен, себебі бұл үмметтің ішіндегі ең хайырлысы, абзалы, әйелі көп болғаны деп айтты деді. Имам ибн Баттал рахмаһуллах осы хадистің шархында айтады, Ибн Аббас радиаллаһу анһуманың бұл жерде айтқысы келгені, кімнің әйелдері көп болып, әйел көп болып, бір әйелден артық алып, оның сол арқылы зүрияты көп болатын болса, нәсіл көп болатын болса, және сондай ол бір әйелден артық әйел алу арқылы көзін сақтауға көбірек мүмкіншілігі болады, сонымен ол жақсылыққа жетсет дейді. Бұл жерде аля маәнал хадди ва надби илан никах ва таркир рахбания фил ислам. Яғни осы нәрсеге шақыру, соны үндеу, соны жақсы екенін білдіру және монашество деген нәрсені тастау керек екендігін көрсетеді дейді. Бұл хадистерден, бұл аяттардан біз негізі әл асл біреу емес, негізі одан көп болуы, егер оған шамасы жетпесе, онда біреумен шектелуі керек екенін түсінеміз. Қазіргі кезде кейбіреулер мысалы осы нәрсеге қарсы шығады, Ravon qarab o'tirsangiz, 10 xalilati bor. Arablar aytmoqchi, xalilat degan o'ynasta aytiladi. Xalila jekeshatari, xalilat ko'pshatari. Uning 10 xalilatlari bor, biroq 4 xalilatlari, ya'ni halal ayildiri bo'luvga qarshi chiqadi. Najerde al-mufakkir al-fransiy, ya'ni Fransiyaning o'yishlining da so'zi kelgan ekan. Atin deni degan kishiningki, ol kishi aytadi. Adamu ta'addud, ya'ni bir ayil men shektelu xristianstvadan alingan ko'z qarash deydi. Xristianstvadan alingan ko'z qarash. Оларда бір әйелден артық әйел алу харам. Харам. Олар не дейді? Олардың айтатыны, егер екі әйелге үйлену рұқсат болғанда, онда Алла Субханава Тағала хайуанамызға бірден екі әйел жаратып беретін еді дейді. Бірақ бір әйел жаратып берді, яғни ол біреумен болу керек деген білдіреді дейді. Бұны айтатын негізі қарсы шығатын апостол Павел. Олардың дінін қалаушы, негізін қалаушы сол. Ал Айса алейхиссалам оған қарсы болмаған, және қарсы ешқандай сөз айтпаған. Және оларда бір әйелден артық әйел алудың харам екенін білдіретін негіз ешқандай мәтін нас келмейді. Керісінше олар Сүлеймен алейхиссаламның, Дәуіт алейхиссаламдардың ұлы пайғамбарлар екенін мойындайды. Ал олардың өздерінің кітабында Дәуіт алейхиссаламның мысалы қанша мың әйелі болғанын келеді. Сүлеймен алейхиссаламның 100 әйелі болғанын келеді. Сонша әйелдері болған. Ол алдыңғы діндерде де ол болған нәрсе. Бірақ біздің дініміздің істегені, келген жаңа, қосқан жаңалығы, ол тек қана санын шектеді. Санын шектеді. Яғни, шексіз алмайсың, төртеу аласың, одан артығын ала алмайсың деп, керісінше бұл нәрсені шектеді. Енді бұл сүннеттің орындалмауын онда орындалмауының себептері немесе өте не дейміз, узкий кругта аз мөлшерде орындалының себептеріне қатысты егер оған қарап көретін болсақ, бірнеше себептерді қарастыруға болады. Біріншісі адамның құдыра, шаманың жетпеуі, мүмкіншіліктің болмауы. Кейбіреулер ғұламаларымыз айтпақшы ойлайды. Мен шамам жетуі деген, әрқайсына бір-бір вилла соғып беруім керек, әрқайсының барлық жағдайын жасап беруім керек деп ойлайды. Әлбетте бұл шектен шығу. Екінші жақта біреулер бар, өзі квартирада тұрады, сөйтіп, былайша айтқанда, арабтар айтпақшы, шашын сатып болса да үйленгісі келеді. Әлбетте бұл нәрседе дұрыс емес. Қарыздан тағы да екінші әйел алып жату, өзі квартирада жүр, квартирада тұрады, сөйтіп екіншісін алу, ол әлбетте ол да шариғат рұқсат бере бермейтін мұхатара рисктерден. Негізі жағдай жасау деген кезде әрқайсының баспанасы болуы, бірақ ол баспанада барлық кәмәлияттардың болуы шарт емес. Барлық кәмәлият немесе тахсинат дейді, яғни өмірдің роскоштары. Хаджиятпен шектелуге болады. Хаджият деген сондай нәрсе. Дінімізде адамның өмір сүру деңгейін үшке бөледі. Біріншісі ад-дарурат. Дарурат ол сондай жағдай. Сол нәрселер, егер адамның өмірінде сол нәрселер болмаса, оның өліміне немесе майып болуын алып келеді. Өліміне немесе майып болуын алып келеді. Бұны дарурат деңгейі дейді. Бұл жағдайда ғұламаларымыз айтпақша, ад-дарурат тубихул махзурат. Екінші деңгей ол аль-хаджият. Егер сол нәрселер болмаса, адамның өмірінде қиындық болады, бірақ оның өліміне немесе майып болуын алып келмейді. Мысалы, әйеліңіздің үйде қолмен кір жууы оған қиындық тудырады. Бірақ ол қолмен кір жуудан ешкім, яғни ешқандай әйел әлі өлген емес, оның қолда сынған емес. Бұндай кезде харам істерге баруға болмайды. Кейбіреулер қарызды кредитке басқаға осы нәрселер алып жатады. Бұл мұқтаждық. Бұл дарурат деңгейіндегі мұқтаждық емес. Дарурат деңгейіндегі мұқтаждық болмаса, ондай харам істерге баруға болмайды. үйленгенгезде де негізгі шаманың жетуі хажиятты хажиат деңгейінде оған жағдай жасап бере алу. Ал ар жағында кәмәлият, тәхсинат, яғни роскоштар ол нәрсе міндет емес. Екінші мәселе, кейбіреулер әділдік жасай алмаймын деп қорқады. Енді жалпы әділдік дегеніміз не? Әділдік дегеніміз не? Әділдік барлық нәрседе болуы шарт па? Имам Ибн Қудама рахимахулла Муғни кітабының 7-ші том 232-ші бетінде айтады. وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. Егер негізгі уәжіпті орындаса, онда басқа нәрседе әйелдердің арасында теңдік жасауы оған уәжіп емес дейді. Негізгі уәжіп, қысқы киім, күзгі киім, көктем, жазғы киім деген сияқты. Негізгі қажеттіліктерін алып беретін болса, одан асқанында бәріне бірдей теңдік жасауы шарт емес дейді. Қала Ахмад фи ар-раджули лаху мра'атан лаху ан юфаддила ихдахума аля аль-ухра фи ан-нафақати ваш-шахавати валь-кисва иза канат аль-ухра фи кифая. Имам Ахмад айтты дейді, бір кісі жайында екі әйелі бар. Біреуіне артығырақ мүмкіншілік жағдай жасауына болады дейді. Жағдай деген кезде артық көріп неде кейбір нәрселердің нафақада, шахуатта, киімде егер екіншісіне кифая жағдайды жасап берсе дейді. Негізі жағдай жасап беретін болса. وَيَشْتَرِ لِهَذِي أَرْفَعَ مِنْ ثَوْبِ هَذِهِ وَتَكُونُ تِلْكَ فِي كِفَايَةٍ. Мынаған артық бір киім алып беріп жатыр. Себебі ол артығырақ қызмет жасайды, тәттірек болу керек, жасырақ болу керек. Жасырақ болғандықтан шығар, енді өзінің себептері болады ғой. Мынаған негізі кифаясын уәжібін орындап жатса, екіншісіне тура сол жағдайды жасауы міндет емес. Мустахаб. Жақсы көріледі. Бірақ бізде кейбіреулер айтады, мынаның үйіне 1 килограмм алма алып барсаң, мынаның үйіне 1,5 килограмм алма алып барсаң, онда сен күнәһар боласың, ол әділдік емес деген сөзді айтады. Негізі ол дұрыс емес. Біз ол жерде ғұламаларымыз түнді бөлуде де яджалу әділ фил мәбид ла фил джимаат дейді. Мысалы біреуі шахуаты күштірек, екіншісінікі әлсізірек деген сияқты. Түндерін бөлуде, бірақ қосылуда немесе негізгі уәжіпті орындап болғаннан кейін одан артығында әділдік жасау міндет емес. Себебі дейді, وَهَذَا لِأَنَّ التَّسْوِيَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَشُقُّ فَلَوْ وَجَبَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِ إِلَّا بِحَرَجٍ فَسَقَطَ وُجُوبُهُ كَالتَّسْوِيَ فِي الْوَطَ. Егер бұның барлығында теңдік жасау міндет болғанда, онда ол үлкен машақат тудырар еді дейді. Оны адам өте қиналып істейтін еді, сол үшін де оның уәжіптігі сақит болады, адамның мойнынан түседі, қосылудағы уәжіптік секілді дейді. Махаббатта, қосылуда әділдік міндет емес. Имам Табари рахимахуллахтың тәфсирінде келгені осы валян тастатыу ан тәәделу әділдік жасай алмайсыңдардың аятқа қатысты 5-ші том 314-ші бетінде Хасаннан келген дейді фил хуб махаббатта деген сөз келген дейді. Яғни әділдік жасай алмайсыңдар деген махаббатта. Ибн Аббастан келеді. Ла тастатыу ан тәәдел биш-шахуа фима байнахун. Шахуатта әділдік жасай алмайсың деген келеді. Умар ибн Хаттаб رضي الله عنه ويتات نت اللهم اما قلبي فلا املك واما سوى ذلك فارجو ان اعدل жүрек мәселесінде әділдік жасай алмаймын бірақ басқасында әділдік жасауды үміт етемін дейді. Ибн Аббастан тағы да бір келетіні фил хубби вал джимаа махаббатта және қосылуда деді. Мен имам Дахактан да қосылу мәселесінде махаббат мәселесінде деп келеді. Имам Ибн Хаджар ас-Асқалани рахимахуллах Фатхул Барида айтады. 9-ші том 313-ші бетінде: "Валан тастатиу ан таъдилу байна ан-нисаи ашара би зикри ал-ая иля анна ал-мунтаха фиха ал-адлу байнахунна мин кулли джиха ва биль-хадиси иля анна ал-мурада биль-адли ат-тасвия байнахунна бима ялиқу би кулли минхунна фа иза ваффа ли кулли вахидати минхунна кисватаха ва нафақатаха ва ал-иваа илайха лам ядурруху ма зада аля заалика мин майли қалбин ау табарруин би тухфатин وقد روى الأئمة الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد أن عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي يعني به الحب والمودة وكذلك فسره أهل العلم كذلك فسره أهل العلم. إمام ابن حجر الأسقلاني دايت الزاتر يعني بارل ولن تستطيع أن تعدلوا ديجن آيات والبارلغ جاغنان عدل دك جاسي المسن در ديجن دبلدرت دي ده және хадисте де келгені әрқайсысының жағдайына лайықты түрде әділдік жасау керек деді. Негізі киімі, нафақасы, баспанасы сияқты. Одан басқасында, одан артығында бір тәбәррух би тухфа, бір артық подарка алып беру мәселесі, немесе жүректің көбірек бұруы, жақсы көру сияқты мәселелерде егер әділдік орната алмаса, онда оның зияны жоқ дейді. Кейін хадисті келтіреді. Төрт имам келтірген және имам ибн Хайбан хакимдер сахих деген деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мені қолымнан келетін нәрседе бөліп жатырмын, қолымнан келмейтін нәрседе маған мені жазғыра көрме деген деді. Имам Термизи рахмаһуллаһ, яғни махаббатта жүректің бұруында деді. Әхлі ілімде тура осылай тәфсірлеген деді. Мен сол үшін де ол әділдік жасай алмаймын деп қатты қорқа беру ол да негізі дұрыс емес. Үшінші себеп әйелдің бірінші әйелінің разы болмауы. Негізінде ғұламаларымыз айтады, бұл ешқандай бір шариғи да ақли да үзір емес деді. Шариғи да ақли да үзір емес. Себебі шариғат әйелдің ризашылығын, оның келісімін шарт еткен жоқ. Ол үкімді біз келіп өзінше өзгертуге ешқандай ақымыз жоқ. Одан кейін ол әйелінің алдында күш жетпеуі, оның қиуама деген мәселе бар ғой. Қиуама үйде еркектің бас болуы. Соның өзінде кемшілік бар екенін көрсетеді. Тағы бір себеп проблемадан қорқу. Сау басыма сақина тілеп алдым деген сияқты мәселе. Ғұламаларымыз айтады, Алла субханала тағала бұл мәселені, яғни бұны бұл үкімді түсірген кезде ол бізге ненің дұрыс, ненің дұрыс емес, бізге ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін жақсырақ біледі деді. Егер бұның пайдасы зияннан көбірек болмағанда, онда бұл үкім түсірілмес еді деді. Себебі шариғаттың негізгі мақсаттары джабл масалих ва дарул мафасид. Яғни адамға пайдалы нәрселерді оған беру, одан пайдасыз зиян нәрселерді кетіру. Сол үшін де негізі оны да бір себеп деп қарауға болмайды. Одан кейінгісі әл-харбул иъламия дейді. Бұл сүннетке қарсы соғыс. Бұл жерде қарсы соғыс деген кезде ол адамдардың сөзін қарастыруға болады. Не қыласың? Басыңды ауыртып, ертең проблема шығып жүрсе, одан да осымен ақ шектеліп жүре берсеш, басында қатырмай ақ деген сияқты адамдардың сөзі. Кейде бір мұсылман жігіт үйленгісі келіп досынан ақыл сұраса, мен осындай істегім келіп жатыр, сол туралы не дейсің десе, не істейсің, не қыласың басыңды қатырып, одан да тыныш жүре берсейш деген сөзді айтады. Ақыл кеңес беріп жатқан жігіттің өзі ішінен соны қалап тұрған болуы мүмкін, бірақ әйелінен қорқып аса алмағандықтан сол нәрсені істей алмай жүреді және басқаларға да сол нәрсені ақыл кеңес ретінде береді. Себебі өз жете алмаған нәрсесіне басқаның жеткенінде қала алмайды. Бір мысал бар ғой, бір күні бір түлкі бір етті көріп жегісіге бәрден секіріпті деді. Былай секірет. Соңында жете алмағаннан кейін фумынан қандай шіріп кеткен сасық ет екен, жаман ет екен деп жамандап кетіп бара жатыр деді. Адамдар кейде өзінің қолынан келмегеннен кейін басқалардың да ол нәрсеге қол жеткізгенін қаламастан басқаға осы сүннетті істемеуге, тастауға ақыл кеңес береді. Әлбетте бұл дұрыс емес. Енді осы сүннет жайында айтқан кезде мына мәселені ұмытпауымыз керек. Жалпы бір әйелден артық әйел алу бұл негізі еркекті бақытты ету үшін емес, әйелдердің қоғамдағы проблемасын шешу үшін Алла субханала тағаланың түсірген үкімі. Егер қайсы бір мұсылман осы сүннетке амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана Айша анамызды қыздай алған, басқалары күйеуден қайтқан жесір қалған әйелдер болатын. Егер бізде шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне ергіміз келсе, онда қарақан басымыздың қамын ойлап 20-ға келгенде 18 жасар әйел алып, 35-ке келгенде екіншіге тағы да 18 жасарын алып, кейін 45-50-ге келгенде үшіншіге тағы да 18 жасарын алуды қаламастан, керісінше қоғамда қанша жесір қалған, балаларын бағуда қиналып жүрген әйелдер бар. Солардың қамын ойлап, солардың көз жасын сүртіп, солардың жетім қалған балалардың басынан сипауды ойлайтын болса, міне осы нағыз мұсылманға лайық тірлік болады. Сол үшін де әрбір екінші, үшінші, төртінші әйел алғысы келген адам сол іске кірісуден алдын қанша қоғамда қиналып жүрген жесір, жағдайы жоқ әйелдерді ойлағаны дұрыс болады. Ал 17-18 жасар қыздарды сенен де басқа алатын адамдар табылады. Сол үшін де осы мәселені естен шығармау керек. Біздің міндетіміз, әлі біреулер айтады ғой, қанша жас алсаң, өзің сонымен бірге жасарасың дейді. Мұсылман адамның міндеті Алланың алдындағы жасару емес, мұсылман адамның Алланың алдындағы міндеті сол қоғамның проблемасын шешу. Қоғамдағы жесір әйелдердің көз жасының тоқтауына себепші болу, жетім балаларға қамқоршы болу. Осы мәселені ұмытпау керек. Сөзімізді аяқтардан алдын бірнеше ауыз сөз осы әйел қыз балаларына да арнасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: «Инна Аллаха тааля катаба аль-гайрата аля-ниса валь-джихада аля-ар-рижал». Алла субханаху тааля әйелдерге қызғанышты жазды, яғни оларды сондай қатты қызғанатын етіп жаратты. «Валь-джихада аля-ар-рижал», және еркектерге Алла жолында күресуді жазды. «Фәмен сабара минхунна иманан вахтисабан кана лаха мисл аджри шахид». Егер әйелдердің қайсы бірі осы қызғаныш мәселесіне келген кезде Алла субханала тағала иман келтірген халде, сауабын Алладан үміт еткен, күткен халде сабырлық танытатын болса, әлбетте бұл жерде күйеуі екінші әйел, үшінші әйел алмақшы болса, сол кезде оның қызғанышы туындайды. Осындай кезде сауап үміт етіп сабыр ететін болса, оған шәһидтің сауабы болады деді. Бұл хадисті имам Табарани рахимахуллах риуаят етеді. Сол үшін де мұсылман адам, нағыз ақыл иесі көзі бір нәрсеге қараған кезде қысқа ойлайтын немесе жақын жерде ғана көретін адам емес. Мұсылман адам әрдайым әрбір істің жақсылығын, жамандығын қиямет таразысына салып өлшеу керек. Ол қызғанып қарсы шығар. Қарсы шықса Алла субханаху тааланың «Фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва суласа ва руба». 2-3, 4 әйелге үйленіңдер деген Алланың бұйрығына қарсы шығып жатыр. Егер сабыр ететін болса, оған Алла Субханалла Тағала керісінше сауабын береді. Әрбір мұсылман қыз бір мәселеге келген кезде сол ахирет таразысына салып таразылағаны дұрыс болады. Қазіргі кезде көптеген әйелдерден естіп жатамыз, Алланың алдында әлбетте бұл өте ауыр сөз. Мен көзімді бақырайтып қойып, екіншісіне үйленгенше жасырын әлгі харам жолмен білгенін істеп жүргені маған артық деген сияқты сөздерді естідік. Алланың алдында бұл өте ауыр сөз. Алладан қорыққан әйел бұндай сөзді айтпайды. Төрт әйелге үйленгені бір намахрам болған қызға көз салғаннан артық деген сөзді керісінше айту керек. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Бұдан басқа сөзді Алладан қорыққан, қияметте Алланың жәннатын үміт еткен әйел айтуы мүмкін емес. Енді бұл сөзді айтқан әйел өзі қаласа да, қаламаса да күйеуін зинаға итермелеп жатыр. Қоғамда зинаның таралуына өзінше атсалысып жатқан адам. Және күйеуінің тозақы болып, ертең тозақта өртенуіне, тозақта жануына разы болып жатқан әйел. Бұл әлбетте күйеуіне деген шынайы махаббаттың белгісі емес. Өзім танитын бір кісі мынандай бір оқиғаны айтып берген еді. Бір кісінің әйелі өте тақуа Алладан қорқатын әйел еді. Әлгі кісінің таныстары көп, келім кетімі көп, үйіне қонақ келет, кетет, әрдайым сол қонақты шығарып салу керек, тамағын істеу керек, күйеуінің қызметі бар. Әлгі әйел не бір нәфіл намаз оқуға уақыт таппаймын, Құран оқуға уақыт таппаймын, Құран жаттауға уақыт таппаймын, осы еш қолын тимей кетті деп күйеуіне шағымданып, күйеуіне жалынып жүріп, өзі екінші әйел күйеуіне алып беріп, әлхамдулилла бос уақыт менде пайда болды, түнде нәфіл, түнде тахаджуд оқуға мүмкіншілік пайда болды, Құран жаттауға мүмкіншілік пайда болды, нәфіл ораза тұтуға мүмкіншілік пайда болды деп сондай өзі қуанып жүрген еді деді. Яғни егер ахиретін әрбір адам ойлайтын болса, ол күйеуінің екінші, үшінші әйел алуы бұның өзі оған сонда Аллаға көбірек жақындауға бірден бір мүмкіншілік. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисін еске салғым келіп жатыр. Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафсихи. Сендердің бірің өзінің бауырына қалаған нәрсені өзіне қаламайынша толық мұсылман бола алмайды деді. Мен бұл жерде ла юмину деп еркектерге қатысты айтылғанымен бұл жерде еркекке де әйелге де бірдей. Яғни ешқандай бір мұсылман қыз өзінің мұсылман әпкесіне немесе сіңіліне өзіне қалаған нәрсені қаламайынша толық иман келтірген әйел бола алмайды. Ал егер сіздің басыңызға сол жағдай түссе ше, күйеуіңіз Алла сақтасын қаза тауып, бала шағаңызбен жалғыз қалсаңыз, қиналсаңыз, жағдайыңыз жасайтын адам болмаса, сол кезде біреу келіп қол үшін созып жатса, сіз бұл үшін қандай қуанар едіңіз? Енді сіз өзіңізді сол екінші әйел болып тиін деп жатқан әйелдің орнына қойып көруіңіз керек. Оған өзіңізге қалаған нәрсені қалауыңыз керек. Оның көз жасы үшін сіз қиналуыңыз керек. Оның бала шағасының қиналып жүргенін көріп, сіз қиналуыңыз керек. Себебі қашан адам өзінің ауруын сезінсе, ол адам тірі адам. Себебі өлі адам өзінің ауруын сезінбейді. Егер келіп оның денесіне егер бір жарақаттар жасалып жатса да ол сезінбейді. Адам өзінің ауруын сезініп жатса, ол адам тірі адам. Ал егер басқа біреудің ауруын, қиналуын сезіп жатса, бұл адам нағыз адам. Біріншісінде тек қана тірі, яғни өмірдің белгісі бар. Бірақ басқа біреудің қайғысына қайғыратын болса, басқа біреудің ауруына бірге қосылып ауыратын болса, бұл нағыз musulmon odam. Bu nag'iz musulmon odam. Sol shunda o'sha narsalarni esga olu kerak. Agar kuyovingiz ikkinchisini, uchinchisini olam deb jatsa, oxiratdagi savobingizni o'ylangiz. Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga qarshi chiqib, Allohning g'azabiga, ashuvuna ushrab qoluvdan saq bo'lingiz. Men so'zimda so'ngida fransiyalik o'yishildin so'zimen tamomlagim kelib jatir. Arablar aytmoqchi, al-haqqu mashahida bihi al-a'da. Haqiqat dushmanlarda mo'yindagan narsa dedi. Ya'niki dushmaningiz kelib, son durus ekan mo'yindab jatsa, bu buning haqiqat ekanini ko'rsatadi dedi. Fransiyalik Atin Dene degan o'yishildin aytgan so'zi bor. Bir ayel meshektelu bu masihiyya, nasraniyya dinnen alingan narsa. Және бұның астында көптеген жаманшылық қоғамға зияндар жатыр. Осы зиян ең үлкен мөлшерде үш нәрседе қоғамда көрініс тапты дейді. Біріншісі некесіз туылған заңсыз балалар, екіншісі отырып қалған, күйеуге шықпай қалған әйелдер, және үшіншісі қоғамдағы жүргіншілік дейді. Алла субханаху ва тааля бір еркекке 4 әйел алуды рұқсат етумен осы проблемалардың бәрін бізге шешіп берді. Қашан біз Алла субханаху ва тааляның көрсеткені бойынша өмір сүреміз, сол кезде біздің қоғамымызда осы проблемалардың барлығы шешіледі. Бізде көздерінен жас аққан жетім балалары болмайды. Бізде жесір қалған жалғыз басты әйелдер болмайды. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының дәуірінде олар осы қазіргі біздегі проблеманы тура сол жолмен шешкен еді. Олар қолдарынан келгенше жесір әйелдерді жалғыз қалдырмауға әрекет жасайтын еді. Және олардың әйелдері де соған көмектесер еді. Бізде иншалла осы жолда әрекет ететін болсақ, қоғамымыздағы проблемаларымыз шешіледі. Және әрбір мұсылман әйел өзінің күйеуіне осы қоғамдағы проблеманы шешуге үлесін қосу керек, көмектесу керек. Иншалла Алла субханаху тааля бізге көрсетіп бергендей өмір сүруді және сол арқылы бұл дүниеде және ахиретте бақытқа кенелуді нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илайка.